On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington, wishing you a very good weekend.
صباح ونعكسن دقيسي الكسر دوالا إذا عدنا الصباح نمو إيرلانتا الصوماليك إي فيو وي وإذا كريم مانيس واشنطن
وصبح جمعة بيش الجون نواس ديدي طبان سنة كلابكم كوبي لباتنكا واحد نقدقي سنسان وجدها قابان اللحي طبانكا يسقالي طبانكا متربان يبقى فيو وي صومالي دوت كوم ساعد أفريكا دبروال لحدة يبركة رور نمو إذا عدى ساكي يا عالم كنا أحيد الله سعودتين إياه أنيقو آه عاشي إبراهيم آدنيو إبراهيم حسن داندري
قضو بلاد كما قل دونتان إذا عدنا ساكا وحاكمة ديكد مغادة كسمايو ولغدو فينو يوحولها
صمالي ورنو حاينو فرن لباد دل وكلا آه يمن هي عمان تاس أوغيت يان حاكت مؤكجري محجركو مدشان شامبلوضة وإلا مهدي مانتا نحولي وبهري مدد كدب أيام أنت دو فيها يوم.
وحسيده كراد مغلد دونتان. دك ماذا حضر قبل كبكول أو أي كجرتو عنا يري.
دك ماذا حضن قبل كسول أو ملك ورسيه لتقول الدي كان.
ماذا حسر دون كدل كمصر أو جاري دل كليبيا يقضب كليها يعني ذن هينا. ولا سمر كورة واحد كسر دواتان ورك عالم كا. دور قف وكسر جن سفارة دمريكا كي أفغانستان أي لجها لا يعذر ككوفيد سجال توبن. تاسو كنتي إن سراكيشا يحران إنت بدن هولها الدبلوماسيات سراكيشا يشجعي إن هالقف وهري يقول إن تي كوفيد تقالي طبعاً يدوب قل أفر إيه طبعاً قف للجليه كارنتيل دور قف وكلنا عافي ما دهان لودد جريجي سراكيشا وحاي شجعين إن بقول كي بشان يسجعشان كيسس كي كل لجليه حين ضد كان قادن تلال كوفيد تقالي طبعاً أما نسيب وحده الله تلالين سراكيشو waxay intaasii ku dareen in cudurka dilaacay awgiis lama mamnuucay dhaqdhaqaaqyada ilaa iyo inta la xakameynayo isugu gudbinta cudurka saraakiisha ayaa sheegay in xarumaha caafimaadka ee militaryga ay yihiin kuwa buuxsamay isla markaana la sameeyay qolal ku meel gaar ah si loo siiyo oksijiin dadka u baahan safaaradda ayaa sheegtay in dadka loo ogolaan doono oo kaliya inay ka baxaan xayiraadaasi iyagoo cunto raadsanaya ama dibadda u aadaya jimicsi oo kaliya
madaxweynaha hore Ivory Coast Laurent Gbagbo oo xukunka laga tuuray intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee 2011 oo lagu waayay dambiyadii dagaal oo lagu soo oogay ayaa dib ugu laabtay dalkiisa iyadoo kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen jidadka si ay u soo dhaweeyaan. Gbagbo ayaa loo wareejiyay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ee Hague sanadkii 2011. Wuxuuna 8 sano u sugayay maxkamad iyadoo loo haystay dambiyo dagaal. Xaakim ayaa wax dambi ah ku waayay sanadkii 2019, isagoo sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay caddeeyaan kiiskooda. Kadib markii uu kasoo degay gagada dowladaha, Gbagbo waxaa loo galbiyay qolka VIP-da ee garoonka dowladaha halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen isbahaysigiisa siyaasadda iyo xaaskiisa Simon. oo iyadu aan tagin maxkamadeyntiisa Heeg sababtoo ah maxkamadda oo sidoo kaleeto soo saartay amar lagu xiriyo iyada oo lagu soo oogay lafteeda dacwado la xiriiray rabshadihii doorashada kadib. Warkii dunidana waa nagayntaas.
Laanta Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta oo aad joogtaan dhageystayaal, waxaan idin leenahay subax jimca wanaagsan. Dakadda Kismaayo waxaa ka soconaya dhoofka xoolaha kaas oo loo iibgeynayo wadamada Carabta. Waxaa la filayaa in todobaadkan dakadda ay ka dhoofaan in ka badan 2500 oo neef oo loo ah, waxaana dhoofka xoolaha ay ka bilowday dakadda Kismaayo la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno gobolka Jubada Hoose oo waqtigii u dambeeyay dadkiisa ay la daala dhacayeen dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah. Kadib saameyntii uu dhaqaalaha gobolka ku yeeshay xanuunka COVID-19. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Dhoofka xoolaha ee ka bilowday dekedda weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii iskutashi ay sameeyeen ganacsada ku dhaqan Jubaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, kuwaas oo waayadii u dambeysay waday dadaal xoogan oo lagu dhoofinayo xoolaha nool, gaar ahaan dibida. dekedda Kismaayo waxaa taagan markab ka oo lagu qaadayo in ka badan 2000 oo neef oo loo ah taa oo loo iibgeynayo wadamada Carabta inkastoo xoolaha laga dhoofinayo dekedda magaalada Kismaayo haddana waa sidii caafimaadkooda wadan noocay la marsiyaa marka la dhoofinayo agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland Abdullahi Cali Faarax ayaa VOA uga waramay sida ay ku xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha
muddo shan bilood ah xoolaha ma dhoofin sababa jiro suuq yaraan jirta awgeed Soomaaliya oo dhan waxaa inoo furan 2 dal oo kala ah Yemen iyo Cumaan taas awgeed ayaan hakad ku jiray maxjarka muddo shan bilood ah oo ilaa mahadii maanta xoolihii ugu horreeyey muddada kadib ayaa maanta dhoofahayo wasaaraddu waxay xaqiijisaa caafimaadka xoolaha dekedda waxaa inoo jooga dhakhaatiir waxaa caafimaadka xoolaha ka tirsan oo ka howlgala maxjarka waxay xaqiijiyaan caafimaadka xoolaha waxaa kale oo intay xooluhu ku jiraan quarantine-ka maxjarka waa la naaxiyaa waa la daaweeyaa in muddo ah ayaa u qoran inay ku jiraan dhowr asbuuc ah maxjarka wasaaraddu waxay hubisaa caafimaadka xoolaha markay baxayaan iyo markay maxjarka soo galayaan wasaaraddu waxay u taagan tahay ama mandate-keedu yahay ee Jubaland caafimaadka iyo daryeelka xoolaha dhoofkana ahmiyad buu leeyahay oo xoolaheena waxa weeyo waxay gacsada u heleen fursad Jubaland waxay u heleen inay xoolahooda ay u dhoofiyaan wadamada dibadda marka laga reebo waxa gudaha laga isticmaalo
xoolaha laga dhoofinaya dekedda magaalada Kismaayo ayaa la filayaa in isbeddel dhaqaale uu ku keeno gudahaan gobolka oo waayadii u dambeysay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ay ka jireen sababo la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha gobolka Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada waxbarta ayaa VOA uga warmay dhoofka xoolaha iyo faa'iidooyinka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka uu ku keeni karayo
markii laga bilaabo dadka reer miyiga kabitoolkooda uu xoolaha nool yahay xirfadooda iyo ganacsigooda xoolaha nool uu ku xidhan yahay oo dee iyagu inay xoolahooda safriyaan ay badeeca kale iyo lacag ay helaan maaragtay qasabkooda ugu weyn yahay markii laga bilaabo xeradii iyo gaadiidkii lagu soo qaadayey oolihii inta dekedda iyo maaragtay inta xerada maxjarka u dhaxaysa ka shaqaynaysa dowladdii oo xoolaha deesiyaan sanada markay u dhoofayaan iyada lafteeda mataqaanaa cashuurtii iyo nidaamkii ka helayso dekedii oo dekedaha Soomaaliya inta badan maadaama iska xidhan yihiin waxay kasbooda haddayna waa dhoofinaa oo kale uusan jirin sanamisan ay xoolaha laftooda xoogaa hadda gaaba yar galay marka waxaad leedahay dhaqaalaha hooseeya maaragtay dowlgoboleedka Jubaland waxaad leedahay xooluhu si istaraatiiji ah u dhoofaan deegaankii dadkii deegaankana shaqo abuur iyo resident oo noqonaysa dadkii xoolaha lahaa ee asalkooda soo safriyey ama xeradooda ka keenay deegaano kale bay ka soo ganacsi ahaan u soo qaateen ayagana faa'iido badan bay ka helayaan marka waxaan leeyahay isbeddel dhaqaale oo dhinacyo badan taabanaya laga heli karaa xilligii ay sida habsana socodka xooluhu ay u dhoofiyaan
sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi ayaa VOA uga warramay sababta keentay in xoolaha nool laga dhoofiyo dekedda Kismaayo oo markii hore aysan ka dhoofi jirin xoolaha waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiimad gaar ah u leedahay dhaqaalaha gobolka dhoofka xoolaha guud ahaan deegaanada Jubaland
qalqaalad dheer oo khayr allah siiyay ganacsatadii maartay rugta ganacsiga oo ugu horreeya allah unaxariistay barnaamijkan qalqaalad dheer bay u galeen tartan bay u galeen way kusoo guuleysteen xoolahan asalkoodii horena hadda waqtigay dhoofayeen faa'iido badan bay deegaanka dadka deegaanka ku haysteen waan dareensanahay deegaankan markii hore dadkan waxaa lagu eedayn jiray inay dhuxul iyo waxyaaba saasa laga dhoofiyeen dii hadda maamulka Jubaland iyo dunidu ay u soo joogtayna marka wax keliya hadda ka dhoofa waxaan u malaynayaa waa xoolaha iyo xogaheeda oo liina marka inay dadka Soomaaliya intay wax soo saar yeeshaan ama xoolaha noqoto ama dhulka iyo beeraha waxay kala soo baxaan ha noqoto iyo dal kale inay wax dhoofiyaan dadka inay aada muhiim u tahay baan qabaa shaqa abuurkeedii iyo maaragtay investmentigeedina dadka shacabki ay ka helayaan noqofasteen iyo u ka helo iyo shaqada dhinac xuqahayaba marka waxaan aaminsanahay inay arrintaasi arrin aada muhiim u tahay ayna ku reen lahaayeen dadka reer Jubaland kuwa dibadda ka keenay iyo kuwa gudaha ka habeeyaba mataqaana iyo kuwa ganacsata ay si gaara u qusaysaba inay joogteeyaan xoolahaas oo mar walba la helay inay aada muhiim u ahaan lahayd baan qabaa
waa markii labaad oo dekedda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo xoolaha nool tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya iyadoona haatan maamulka Jubaland uu xoogga saarayo sidii dekedda Kismaayo looga dhoofin lahaa xoolaha nool liinta iyo waxyaabo kale taa oo isbeddel dhaqaale ku keenaysa guud ahaan gobolka oo dhan Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
xilli ay ka sii dareyso xaaladda aadminimo baahi daran ay ka jirto magaalada Xudur, xarunta gobolka Bakool ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka waxay booqdeen magaalada Xudur. Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo.
Xilli xaaladda bini-aadminimo ay ka sii dareyso magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, baahi aad u fara badanna ay ka jirto magaaladaasi, ayaa waxaa gaaray wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, ayaa sheegay ujeedka Xudur ay u tageen inay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen baaxadda dhibaatada ka jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo xaaladda bini-aadannimo ee ku soo kordhay gobolka Bakool. Wasiir Caruusha wuxuu sharaxay waxa ay indhahoodu ku soo arkeen.
Aniga hogaaminaya wakti ka socda hay-ada samafal ee maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, hay-adaha iyo anka ay ka mid yihiin hay-adiirka DSD, hay-adiirka NACHA, saam booqasho ku tagnay caasimada gobolka magaalada kudareyna xaaladaha bini aadamnimo ee Bakool, gaar ahaan degmada Xudur sida ay tahay. Waxyaalaha aan ku soo aragnay waxaa u muhiimsan inanta xaaladda bini aadamnimada ay soo wajahday xaalad adag dadka ku nool degmada Xudur oo go-doon ay ku sameeyeen Al-Shabaab, kadibna ay soo qaxiyeen dadkii deganaa tuulooyinka ku habeereysan magaalada Xudur, ilaa 15 kilometer, dadkii magaalada 4 geef ka tegay tuulooyin badan ay soo barakiciyeen. Dadkaasna ay isugu imaadeen magaalada Xudur. Xaaladda sabahantii soo korortay ayaa sababtay in arrinta bini-aadamnimada iyo moor dadkii cadiil gasho.
Waa garta marka waxyaabaha aad indhihiina ku soo aragteen ama xaaladda halkaasi ka jirta, maxaad nooga sheegi kartaa?
Waa waxaan tagnay isbitaal, waxaan tagnay meelaha isu ku meel gaar isu degeen oo ay hooyo ka dhigteen. Dadka markaan la hadalnayna dhibaatooyinka ay sheeganayan waxaa ugu darnay dhinaca cuntada, inaysan haysan cunto ku filan, biyaha ay xoolaha qoleys dugaan dhacda biyaha, saa la socota sanadka roobka guga aad u yahay biyihiisa nasiib darra. Sidaas haystay anaga dowlad ahaanna marka meesha wax u keennaan xaaladaas ogaano. Waxaan ka mid ahay tiim wasiira ah oo madaxweynaha si gaara arrinta gobolka Bakool, gaar ahaan degmada, aad si gaara ula socdaan oo madaxweynaha u xil saaray. Marka ana wasiiradaas tiimkaasna matalaya, ahna wasiirka gargaarka ee meesha xaalad anagaana kusoo aragna raanta u baahan ina degdeg u baahan.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruushe, waxaan kala weydiiyey inay tageen suuqa lagu iibiyo raashinka iyo halka uu gaarsiisan yahay qiimaha raashinka qotol duruuriga magaalada Xudur.
Aad iyo aad wallahi hata waxaa noo suuragashay inaan tagno suuqa weyn ee magaalada Xudur, aan tagno oon aragno ficirka qiimaha cuntada iyo cuntada taalla inay intay la-eg tahay tiracaan. Waxaa noo soo baxday horta cuntada suuqa taalla inay aad yartahay, qiimahana aada u kor ugu kacay oo mara heer dadka masaakiinta ama dadka intiisa badanba aysan awoodi karin. Marka muhiimadda waxaa in cunto degdega la gaarsiiyo si kasta oo suurtagal ah. Annagana mas-uuliyaddaas insha allah waa u taagannahay, waana xooggan saarinaa sida marra hore oo gurmad diyaarkaas u baahnay aan uga jawaabnay si lamid ah ayaan uga jawaabnaa insha allah.
Sidee marka idin qorshaysan in aad ku gaarsiisaan haddii loo helo gargaar, maadaama wadooyinka ay xiran yihiin?
Wallahi hata dhowr siyaabood aan ka fikiraynaa. Maxay ahay dadka horta deegaanka iyo dowladdu hata waxaa larabaa inaa marka hore annagana aa isku tashanno. Qaybdaantan adaabul waxaa sameynaa bulshada dhexdeeda in dadka ay yaboohaan lacag cunto lagu gado, cuntadaasa si walba lagu gaarsii karo inaan gaarsiino, ama diyaaradaha lagu qaado ama convoy ciidamaha abaabula sidi aan u sameynay bisha January. Cuntana waxaan ka keenay bar dhinac ceel bar ka keenay cunto degdegana diyaaradaha ku geeyna. Marka ama labadaas nooc mid kamid ah ama labadoodaba ama waxyaalo ka qasab aa isticmaali doonaa insha, laakiin waxaa naga ogolan in si degdega loo geeyo. Waxaana rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan baaq u dirimada Soomaalida gaar ahaan rag kan galbeed in arrintaas qof walba maxay in laga jawaabo maxaa loo yahoo maxay aad u xusuub bigal qof walba magaalada Xudir iyo gobolka Bankool waxay u baahan gurbada u baahan annaga duur ahaan suuligan waa qaadanayna ruuxa dhaga aadan ummadda Soomaalida waxaan ka rabnaa iyo dowladda Soomaaliya iyo daasha caalamka.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa kasii daray xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta magaalada Xudur, waxaana magaaladaasi soo gaaray qoysas badan oo barakac ah, kuwaasi oo ka soo barakacay tuulooyinka hareeraha magaalada Xudur. Raashinka quutul daruuriga ayaa la la'yahay magaalada Xudur, waxaana halkii kilogaraam oo sonkor, bur ama bariis la iibinayaa qiimo ka badan $1 iyo bar, waana laba jibaar qiimaha la iibiyo magaalada Baydhabo. Mukhtar Muhammad Atosh, VOA, Baydhabo.
Degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay yeelatay golo degan, kuwaas oo ku soo baxay doorashadii golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ka dhacday dhawaan. Maayarkii ay doorteen xubnahaasi golaha deegaanka ee degmada Xudun, Maxamed Jaamac Xirsi Oogle ayaa la hadlay wariyaha VOA ee Laascaanood, Cabdi Kariim Olol.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore doorashadu si fiican bay u dhacday, sidaan idin sheegay bay u dhacday si fiican oo qiimo badan bay u dhacday. Markaan ka hadlo xagga horumarka degmada Xudun, degmada Xudun golo hore ma lahayn oo deegaaneed, maanta ugu horeysa waxaan aad iyo aad u jecelahay in garbahaana la qabto oo magaranka nala taakulo, nala ku taakuleeyo arrimaha bulshada. Baan jecelahay inaannu si fiican wax uga qabanno, haday tahay wadooyinka iyo haday tahay nadaafadda magaalada iyo haday tahay town planning-kaba, si fiican baanu u rajaynaynaa inaannu wax uga qabanno.
Imisa xubnood ayaa ku doortay?
Waxay doortay 8 xubnood.
Waxyaabaha aad leedahay hore weydiin ku qabsoomi maayeen oo hadda waad qabanaysaa maxaa ka mid?
Waxaanu tabaynaa maadaama aan maamul hore ka dhaqaaqin, waxaanu isku daynaa in aanu ka dhaqaajino maamulka, haday tahay xagga nadaafadda iyo haday tahay xagga wadooyinkaba iyo dakhligaba.
Ka hor waxaasoo dhan waxyaabaha qorshaha idinka maxay?
Waxaa nooga qorshaysan marka hore haddii horta aan la helin amni iyo boolis waa baalashii dowladdu weyn gaadiid inay nasiiso, booliskii la keeno, haddii bay maxkamaddii la furo la tayeeyo, saasaan uga baahnay dowladda.
Waa gartay ka hor dhismaha dowladda hoose iyo qalabayntiisa iyo taageerada aad u baahantiin dhanka tababarka, maadaama markii ugu horreysay degmadan u yeelanayso golo deegaan.
Waxaanu runtii xaqiiqiyan gurigii dowladda hoose, inkastuu dayacan yahay waxba ka dhisan, laakiin wuxuu u baahan yahay qalabayntii in magaran saari beerig lagu sameeyo, haddii aabahayd maayo waxyaabahaas u baahan yahay. Wax hore oo jireen ma jirin, hadduun baa loo baahan yahay in arrimaha in laga hawlgalo.
Mustaqbalku maxaa rajaynaysaa degmada Xudun noqoto?
Inay noqoto degmadii degmooyinka ugu horreysay baan rajaynaynaa.
Wafdi masaariic ah oo hogaaminayo madaxa sirdoonka dalka Masar, Saalim Kaamil, ayaa gaaray dalka Liibiya halkaas oo kulamo kula qaatay madaxda dalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilliga dowladda Masar ay dadaal badani ku bixinayso deganaanshiyaha dalka Liibiya. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Madaxa sirdoonka guud ee Masar ayaa kula kulmay magaalada Tripoli ra-iisul wasaaraha dowladda Liibiya Cabdilxamiid Dabiiba. Xafiiska warbaahinta ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya ayaa xaqiijiyay in kulanka uu la qaatay madaxa sirdoonka Masar looga hadlay xoojinta xiriirka wadajirka iyo iskaashiga ee dhinacyada kala duwan ee labada dal. Madaxa sirdoonka Masar ayaa gaarsiiyay ra-iisul wasaaraha Liibiya fariin uu ka siiday madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Assisi, isaga oo carabka ku adkeeyay in Masar ay garab taagan tahay shacabka Liibiya iyo dowladooda dadaalada ay ugu jirto sidii ay uga gudbi lahayd marxaladan qarafsan iyo sidii loo gaari lahaa himilada dadka reer Liibiya. Ra-iisul wasaare Dabiiba iyo Cabbaas Kaamil ayaa wada gorfeeyay xaaladaha ugu dambeeyay ee mandiqada iyo qaababka loo xoojin karo xiriirka labada dal, waa Masar iyo Liibiya. Cabaas Kaamila ayaa sidoo kale kula kulmay magaalada Tripoli saraakiil badan oo uu hogaaminayay madaxa golaha qaranka ee dalka Liibiya Maxamed Al-Manfi. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi oo ka hadlay xaaladda dalkaasi ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda dadaalada dib u heshiisiinta qaranka ee Liibiya in ay ka mid tahay tiirarka xasiloonida ee gobolka. Madaxweyne Al-Sisi wuxuu ugu baaqay hay-adaha dalka Liibiya inay u diyaar garoobaan doorashooyinka soo socda si ay u gutaan waajibaadka qaranka ee ka saaran Liibiya ugana gudbaan marxaladda jilicsan ee nolosha dadka. Madaxweynaha dalka Masar ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay taageersan tahay in doorashada Liibiya lagu qabto taariikhdii loogu talagalay, maadaama ay tahay, buu yiri, waddada lagu dhisi karo dowlad rayid ah oo dimuqraadi ah oo casri ah oo ay ku taamayeen shacabka reer Liibiya. Ra'iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuli ayaa booqday Tripoli, caasimadda Liibiya, bishii Abriil ee la soo dhaafay, isagoo madax u ah wafdi heer sare oo ka kooban 11 wasiir iyo tiro mas'uuliyiin ah. Madbuli ayaa xilligaasi xaqiijiyay in booqashadiisa Tripoli iyo wafdiga ballaaran ee wasiirada ah in ay u tageen Liibiya inay dejiyaan qorshe waqti cayiman ah oo iskaashi ah oo u dhexeeya Masar iyo Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
حتنا واحد كسر دواتان برامجكم مورا إسلام كأي عبد حافظ عول إسماعيل
وضمد خليج كأي تضبات كان شيئين أي هاليس نغن دونتين وضا هذا لذا قوضها عالم كأي كلت يران إيران برنامج كيدا نوكليير كا لقر هيبا برنامج كان تالذا إيا دغن كحسيلوني إدرادا أهي تهران وحينا مركلكو عليين إن وضا هذا لذا غيب كان نغدان haddii la yiraahdo kan noqdo dhageystayaan barnaamijkeena amuraha islaamka waxa aynu ku eegaynaa sababta ay dalalkaas u doonayaan inay wada hadaladan qayb uga noqdaan Iran ay u diidan tahay dalalka ugu awooda badan caalamka ee Iran ayaa waxa ay toddobaadkan magaalada Fiyana ee xarunta dalka Austria uga bilowday wareegii lixaad ee wada hadalada la doonayo in dib loogu soo noolayo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iran kaasi oo ay ka hor yimaadeen dalka Saudiiga iyo xulifadoodu isla markaana Mareykanka uu ka baxay sanadkii 2018 Tehran ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu daray heshiiska kaasi oo ay ku ogolaatay inay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo ku bedelanaysa in laga qaado cunaqabataynada saaran. Haddaba waa maxay sababta ay dalalka Sacuudiga iyo xulifadoodu dadaalka weyn ugu jiraan inay qayb ka noqdaan wada hadalada socda ee Iran iyo dalalka lagu sheegay inay adduunka ugu quwada weyn yihiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada London ahna falanqeeye.
Sababta ugu muhiimsani waxa weeyaan in ay helaan waxa weeyaan damaanad in aanay hub samaysanahayn Iran sidaanu ka warqabno Imaaraadka Iran dhul bay ka haysataa Sacuudigana khilaaf weyn ba ka dhaxaya oo marka laga yimaado sunnimada iyo shiicnimada Iran waxay isku dayaysaa inay Mako iyo Madiinaba ay la wareegto marka waa waxyaalaha markaasi ay markastaba ay ku taamaan ambaba ay doonayaan ba mustaqbalka inay sameeyaan marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo kale oo la xiriira xagga in wax weyn gaasta iyo shidaalka iyo nufuudka ba waxa markaasi ay markastaba doonayaan khaliijku mar hadii ay reer galbeedka la leeyihiin gacansaar inay damaanad xoog leh ay helaan ka khaliij ahaan in aanay Iran nuclear samaysanaynin hadiiba waxa weeyaan reer galbeedku iyo gruubkan kale ee ku jira shirka iyagu danahooda ay ka talinayaan iyaguna waa inay miiska fadhiyaan oo waxa laga wada hadlayo waa inay fahmaan si markastaba shuruudahooda u gaarka ee ugu horeysa in nuclearka aan la samaysan ay meesha ka dhex jiraan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu dib u soo celiyo heshiiska uu ka baxay madaxweynihii ka horeeyay Donald Trump. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Khaliijka ayaa ku booriyay quwadaha caalamka inay xaqiijiyaan heshiis wata xannibaado xoogan iyo waqti fog ayna ku xiriiriyaan tallaabooyin lagu dhisayo is-aaminaad si looga hortago bay yiraahdeen in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka ahi. Fayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Riyaad waxa ay ku sheegeen in dalalka Khaliijka ay tahay in laga qayb geliyo wada xaajoonida lala leeyahay Tehran ayna diyaar u yihiin inay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nukliyeerka Iran iyadoo lagu salaynayo dhowrista iyo madax bannaanida iyo daris wanaaga. Fayaankan ayay ku adkeeyeen halista ka iman karta in heshiiska nukliyeerka laga reebo cawaaqibka barnaamijka gantaalaha Iran iyo taageerada Tehran ay siiso kooxo ka dhisan gobolka waxayna ku booriyeen Tehran inay si dhab ah u gasho wada xaajoodka si looga fogaado inay xaaladdu sii xumaato. تهران ayaa iyadu aan marnaba ogolayn in dalalkaasi wada hadalada ay qayb ka noqdaan iyagoo aaminsan inay dabada ka riixayeen cunaqabataynta uu Donald Trump ku soo rogay markii uu xilka hayay. Maxaa haddaba ka mid ah sababaha kale ee ay Iran u diidan tahay inay dalalkan ay qayb ka noqdaan wada hadaladaasi? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Waa run, Tahraan ambaba Iran iyo gruubkan kale ee demasna Faransiiska, Ingiriiska, Ruushka, China iyo Jarmalka oo ku jira Mareykanka waa kii hore uga baxay marnaba ma ogola in Khaliijku ay meesha soo galaan sababtoo ah heshiiskii horeba kuma jirin. Marka mar haddana heshiiskii hore ku jirin intaanu taraam laalin heshiiska, de maxaa imika u soo gelayaan? Halkaas ayay iyaguna ay ka fikirayaan Iranna ay markaasi doonaysaa inaanay soo gelin Khaliijka. In sidaynu ka warqabno, reer galbeedkuna waxay markastaba doonayaan in ay Khaliijka ilaahdaan annaga idin difaacayna, annaga idin ilaalayna, sidaa markaasi ay dhaqaalaha kaga gurtaan. Laakiin uma malaynayo in iyaga laftooda ay ogolaanayaan in Sacuudiga amba Imaaraadka ama Baxrayn amba Qatar amba Cumaan ay kasoo qayb galaan shirkaas socda oo weliba maraya markiisa ama wareegiisii lixaad oo dhici kartaba in laba bilood uu dib u dhaco iyadoo laga baqanayo Iran imika doorashada soo socota niman mitid inay qabsadaan.
Sacuudiga iyo Iran oo xiriirka kala goostay sanadkii 2016 ayaa bishii Ebriil waxa ay wada hadallo toos ah ka bilaabeen dalka Ciraaq si loo xakameeyo xiisadda gobolka. Waxaa shaki ku jirin intan iyo intii uu Joe Biden la wareegay xafiiska Washington wax badan iska bedeleen siyaasadii Mareykanka iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan wadamadii isku waday in iyaga uun wax laga weydiin karo gobolka oo Sacuudigu kow ka yahay. Maxaa haddaba laga baran karaa isbedelkan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo madax ka ah idaacad af Soomaali ku baxda oo la yidhaahdo Maqal Radio oo ku taala magaalada Oslo, falanqeeyana arrimaha Bariga Dhexe.
Waa sidaa sheegtay Walaal Cabdixaafid, oo waxa weeye siyaasadda dowladda Mareykanku sidii u yimid madaxweynaha cusub ee John Biden waxay qaadatay jiha ka duwantii markii hore, taasina markaa waxay keenaysaa in waxyaaba badan ay isbedelaan. Haddaan tusaale soo qaato, dowladdii hore uu hogaaminayay madaxweynihii hore dalka Mareykanku xiriir fiican kala mu dhaxayn dowladda Iran, waayo heshiiska ay wada galeen waxaa ka baxay Donald Trump. Markaa kabaxaasi waxay keentay wadamo badan oo ku yaala Khaliijka ay ka koo yihiin Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya inay arrintaa ku taageeraan Mareykanka oo markaa Iran kasoo horjeestaan. Laakiin mar haddaad siyaasadii isbedesho dhinaci kala qaadatay, waxaa ku adkaatay wadamadii markii hore magaranaysaa dee kasoo horjeeday Iran inay doonayaan inay halkii ay sii taagnaadaan oo qayb ka ahaadaan go'aamada laga gaarayo dowladda Iran. Laakiin maadaama xukunkan cusub hadda Mareykanku uu ogolaaday in wadahadalladii la soo celiyo oo laga qaado wayan dowladda Iran cunaqabataynta, lagana wada hadlo magaranaysaa heshiiskii nukleerka hore loo gaaray, marka dowladda Iran waxay codsatay inay la xaaliso wadamada arrintaas ay qusayso ee uu madaxda ka yahay dowladda Mareykanku, waxayna codsatay inay marnaba Sacuudi Carabiya iyo dowladda Imaaraadka aana qayb ka noqon. Taasina waxay ku noqotay wadamadii Khaliijka inay dhabarijab ku noqoto, waxaana caadiyade waxaad ogtaa inta badan inay siyaasaddu isbedesho. Laakiin wadamadan carabta intooda badani inay mar walba madaxweynaha cusub ee yimaada Mareykanka iska daba kacaan.
Waxaa aan shaki jirin inuu culays kaga yimi dalalka Khaliijka, gaar ahaana Sacuudiga iyo dalka isataga Imaaraadka carabta, oo iyagu markii uu xilka hayay madaxweyne Donald Trump qayb weyn ka qaatay in cadaadis la saaro Iran. Laakiin markii xafiiska uu ka baxay Donald Trump waxa ay ka fiirsan weyday inay xiriir la yeeshaan dalka Iran. Sidoo kale waxay dalalkaasi oo markii hore xiriiradoodu aanay wanaagsanaayeen ay iminka dadaal ugu jiraan inay xiriir la yeeshaan dalka Turkiga. Sidoo kale waxa ay soo celiyeen xiriirkii u dhexeeyey iyaga iyo Qatar kadib markii ay cunaqabateen cirka iyo dhulkaba saareen. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan ku dhageedu yahay Leyla iyo codka Allah u naxariistay Axmed Gacayta Yuusuf.
idaacaddeena saakana dhegeystayaal waa nagaytaas. Waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Inu gani